ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη με της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησε αυτόν ο Ιωνάθας ως την ιδία αυτού ψυχή. Όταν σκότωσε τον Γολιάθ και πήγε στο παλάτι, κράταγε το κεφάλι του Γολιάθ. Και εκεί επάνω μίλησε με τον Σαούλ ποιος είναι, τι κάνει για τον Δαβίδ. Δεν περίμενε κανένας την εξέλιξη αυτή. Επειδή έγινε ένα γεγονός το οποίο τους ελευθέρωσε από κάτι πολύ σοβαρό, ενθουσιαστήκανε όλοι. Ο Σαούλ αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κατάληψη κακού πνεύματος. Πότε θα έρθει η κατάληψη? Αν μιλάει με τον εχθρό και δέχεται αυτά που του λέει. Με όποιο λέει μιλάμε και πειθόμεθα από αυτά που μας λέει, γινόμαστε δούλοι του. Οπότε πρώτα απ' όλα δεν μιλάω όπως έκανε η Εύα με τον εχθρό. Ποτέ δεν μιλάω. Βλέπω άλλο πνεύμα από εκεί, βλέπω μια κατάσταση δύσκολη, φεύγω. Δεν μένω εκεί. Και επειδή επηρεαζόμαστε κάπως από αυτό που ήδη συζητήσαμε μέχρι να καταλάβουμε, προσευχόμαστε. Τι είναι η προσευχή? Επικοινωνία με το Θεό. Είναι η μόνη επικοινωνία. Του λέμε, Κύριε, πήγα εκεί, λερώθηκα, δεν νιώθω καλά. Καθάρισέ με. Δεν το αφήνουμε αυτό. Γιατί καθώς έρχομαι σε επαφή με το άλλο πνεύμα, είναι πιο δυνατό από εμάς. Πρέπει λοιπόν, αν λυπήσαμε το πνεύμα το Άγιο, να ζητήσουμε να μας πλύνει με το αίμα του, να φύγει αυτό και να ελευθερωθούμε πάλι και να είμαστε με την ειρήνη και τη χαρά στην καρδιά μας. Και με αισιοδοξία για τα πάντα. Όταν λείπει η αισιοδοξία, έχω κάνει τόπο. Κάπου με έχει στριμώξει γιατί το έχω συζητήσει μαζί του. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ μία κατάσταση ευλογίας. Ο Δαβίδ με το κεφάλι, Φιλιστέοι έχουν κατατροποθεί και ποιος είσαι, τι κάνεις, τι δείχνεις, και εκεί που μιλάει λέει τώρα εδώ, ο Θεός κάνει κάποια πράγματα. Συστήνει το Δαβίδ, αλλά παράλληλα του δίνει και συμμάχους. Αυτό που διαβάσαμε τον Ιωνάθαν, ο Ιωνάθαν είναι ο μεγάλος υιός του Σαούλ, ο μετέπειτα βασιλέας, ο οποίος όμως δεν σκέπτεται όπως ο πατέρας του. Λέμε οι πατεράδες, εμείς είμαστε πιο σοφοί. Σε τι είμαστε σοφοί? Στην αγάπη, στην υπομονή, στην ειρήνη, ή στο να τσακωνόμαστε και να δίνουμε λύσεις δικαστηρίων και τέτοια? Εδώ είναι τώρα η διαφορά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι ο Ιωνάθαν λέει τον αγάπησε σαν την ιδία αυτού ψυχή. Είπε αυτός ο άνθρωπος θα γίνει φίλος μου και θα τα δώσω ό,τι έχω. Τι είπα να πει αυτό? Θα έχουμε μια ενότητα τέτοια που δεν θα μας χωρίζει τίποτα. Μπορεί ένας άνθρωπος να υποσχεθεί κάτι για να το κρατήσει? Όταν ο Θεός το έχει δώσει, ναι. Όταν δεν το έχει δώσει ο Θεός, δεν μπορούμε. Πολλές φορές από συνέστημα λέμε κάποια πράγματα και μετά τα αλλάζουμε στη διαδρομή. Αν όμως ο Θεός το έχει πει, ο άνθρωπος είναι μέσα σε αυτό. Γίνεται ένα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και δεν μπορεί κανένα να τον αλλάξει από αυτό. Γι' αυτό έγινε με τον Ιωνάθα. Εις βάρος της βασιλείας του, εις βάρος των συμφερόντων του, αγάπησε τον Δαβίδ μέχρι το τέλος. Και παρέλαβε αυτόν ο Σαούλ, λέει, εκείνη την ημέρα και δεν αφήκε να επιστρέψει στο σπίτι του, στο πατρικό του. Τότε ο Ιωνάθα έκαμε συνθήκη με τον Δαβίδ, διότι η γάπα αυτόν ως την ιδία αυτού ψυχή. Πάλι επιμένει. Θα ακούσουμε και κάποιες ερμηνείες ότι μπορεί να ήταν ομοφιλόφιλος. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι απ' έξω αυτό. Αλλά ο άλλος που δεν καταλαβαίνει το λόγο μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή όταν ο Θεός μπαίνει στη μέση και ενώνει δύο ψυχές, δεν τις ενώνει έτσι. Τις ενώνει συναισθηματικά και τις φορτίζει έτσι ώστε να θυσιάζει τον ένα για τον άλλο. Έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία. Και εκδηθείς ο Ιωνάθαν, προσέξτε τώρα τις ενέργειές του, για να δούμε τι έχει γίνει τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, που πρέπει και εμείς να αντιγράφουμε αυτό που αρέσει στο Θεό. Ηγά από αυτόν ως την ιδία αυτού ψυχή και εκδηθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα, το βασιλικό που φόραγε, βασιλόπεδα δηλαδή, όλος ήταν λευκός. Έδωκε εις αυτόν στο Δαβίδ, έβγαλε τα ρούχα που φόραγε και του τα έδωσε. Και τη στολή αυτού έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξο αυτού και τη ζώνη αυτού. Ό,τι είχε φτιάξει μέχρι εκείνη τη στιγμή σαν παιδί βασιλέως, του τα έδωσε όλα. Γι' αυτό τι φόρεσε, απλά ρούχα. Υπάρχει άνθρωπος τέτοιος? Να σε αγαπήσω τόσο πολύ, να σου δώσω το αυτοκίνητό μου, να σου δώσω το σπίτι μου, να σου δώσω τα φορέματά μου, ό,τι έχω. Και να σε θεωρώ ότι είσαι ο ίδιος με μένα. Και εξήρχεται ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπε αυτόν ο Σαούλ και έφερε το μετασυνέσεως. Τα φόρεσε αυτά, ο πατέρας του Σαούλ είχε αγαπήσει τόσο πολύ τον Δαβίδ που δεν έκανε παράπονα. Του είπε, τι κάνεις εκεί? Δούλος είναι. Όλοι ήταν δούλοι του Σαούλ. Όχι, γιατί και αυτός αγάπησε τον Δαβίδ, τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Και λέμε κάποια στιγμή ότι αναγεννώμαι αυτή τη στιγμή, παίρνω δύναμη. Θα κρατήσω αυτή τη δύναμη μέχρι το τέλος της ζωής μου? Θα την ανανεώνω ή θα τη χάσω την επόμενη μέρα? Αυτό έγινε με τον Σαούλ. Ενθουσιάστηκε, δόξαζε το Θεό, συμμετείχε στη χαρά όλου του κόσμου υπέρ του Δαβίδ, αλλά δεν έμεινε εκεί. Γιατί? Γιατί ήρθε ο εχθρός, ο οποίος τον επηρέαζε λόγω εγωισμού και του έβαλε κάποιες δικλείδες, τις οποίες αυτός, αντί για να τις πετάξει και να ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, τις κράτησε. Επίστηκε με τη λογική ότι, όπως τα λέει ο εχθρός, δεν το βλέπεις με την ουρίτσα και με τα κερατάκια, έρχεται στη σκέψη. Οι πάλι δεν είναι με σάρκα και αίμα, είναι με πνεύματα που είναι στη σκέψη μας μέσα. Ήρθε λοιπόν και τον επηρέαζε. Και δεχόταν ο Σαούλ γιατί είχε εγωισμό. Αυτή είναι τώρα η διαφορά. Ενώ ο Ιωνάθαν δεν είχε εγωισμό. Θα μου πεις, ο μετέπειτα βασιλέας, δεν το έβλεπε έτσι αυτός. Αυτός έβλεπε ότι υπάρχει Ισραήλ και υπάρχει Φιλιστέοι. Πρέπει στους πολέμους να νικάνε. Ζητούσε λοιπόν από το Θεό να του δίνει σοφία να τα καταφέρνει. Έφερε το μετασυνέσεως λοιπόν, σύνεση τι πάει να πει, αποχή από το κακό. Υπήρχαν συμφέροντα και στο λαό εκείνο. Τον είχε κάνει χιλίαρχο το Δαβίδ και ήταν υπερήχε των υπολείπων, ας πούμε, και τους πήγαινε για πόλεμο ή οτιδήποτε, αλλά δεν εκμεταλλευόταν το βαθμό που του έδωσε ώστε να κάνει καταχρήσεις ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπου πήγαινε έκανε αυτό που του έλεγε ο βασιλέας και μόνο αυτό. Οπότε αυτό λεγόταν σύνεση. Δεν του έδινε το δικαίωμα ώστε να μπορέσει να τα βάλει μαζί του ή να τον εχθρεύεται. Αλλά οι πάλι του δεν ήταν με σάρκα. Αυτός που έφτιαχνε το Σαούλ δημιουργούσε και πρόβλημα στις σχέσεις του Σαούλ με τον Δαβίδ. Για να δούμε τώρα πώς έγινε αυτό. Και κατέστησε αυτόν ο Σαούλ επί τους άντρας του πολέμου και ήταν ο αρεστός στους οφθαλμούς παντός του λαού, έτι δε και στους οφθαλμούς των δούλων αυτού. Καθώς δε ήρχοντο και ενώ επέστρεφε ο Δαβίδ από τη σφαγή των Φιλιστέων, εξήρχοντο γυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ, ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέου Σαούλ με τα τυμπάνων και με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Όπως γίνεται πάντα, όταν έρχονται από μάχες και έχουν νικήσει, περνάει παρέλαση, ας πούμε, των νικητών. Έβγαιναν από τις πόλεις και τα χωριά και δοξάζανε, υποτίθεται, το Θεό και παράλληλα εκθίαζαν τα εργαλεία του. Εδώ τώρα αρχίζει το πρόβλημα. Θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, ο Σαούλ να δώσει μια εντολή και να πει, ξέρετε κάτι, μιλάτε ονόματα. Ο Θεός μας έδωσε την νίκη. Αλλά δεν στεκόταν πνευματικά αυτός. Οπότε μια και δεν στεκόταν πνευματικά, ο εχθρός λέει, κάτσε να τον φτιάξω τώρα. Βάζει κάτι κοριτσάκια λοιπόν, που βασικό είναι ότι ο Σαούλ, όταν ο Δαβίδ βγήκε σαν παιδί να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, αυτός κρυβότανε. Και καθώς βγαίνουν και πολεμάνε και έχουν νίκες, τα κοριτσάκια δεν είναι στις μάχες, αλλά επειδή έχει ξεχωρίσει ο Δαβίδ ως προς την ανδρεία, ως προς την πίστη, ως προς όλα αυτά, ξέρουν ότι ο Δαβίδ είναι κατεξοχήν, ας πούμε, αυτός που αγαπάει ο Θεός και ευλογεί τον Ισραήλ. Αλλά έχουν και βασιλέα. Το κακό είναι τώρα ότι αρχίζουν και τι κάνουν, υποβαθμίζουν τον βασιλέα. Ποιος το κάνει αυτό, ποιος βάζει στα κορίτσια να λένε αυτά τα πράγματα? Ο εχθρός. Και τι λέει τώρα? Και απεκρίνονται οι γυναίκες, παίζουσε λέει σαλίλας και έλεγαν, ο Σαούλ επάταξε τα χιλιάδες αυτού και ο Δαβίτας Μυριάδας αυτού. Εδώ τώρα έφτιαξε μια παγίδα τέλεια για ποιον, για τον Σαούλ. Αν ο Σαούλ κρατούσε την αγάπη για τον Δαβίδ στην καρδιά του μέσα, δεν τον άγγιζε αυτό. Αν ήταν ταπεινός ο Σαούλ, δεν τον άγγιζε αυτό. Αλλά αυτά τα δύο λείπανε. Γιατί λείπανε? Γιατί άρχισε να βλέπει το Δαβίδ με στραβό μάτι. Τις μάχες τις δικές του έδινε. Γιατί τον έβλεπε με στραβό μάτι? Γιατί υπήρχαν συμφέροντα. Ο ένας σκεπτόταν πνευματικά, επήγε να κάνει το θέλημα του Θεού και τα βάζε με οποιοδήποτε. Ο άλλος σκεπτόταν σαρκικά και έβλεπε τη συνέχεια της βασιλείας. Είχε παιδιά. Ήθελε λοιπόν τον Ιωνάθα να συνεχίσει. Ωραία. Ο Θεός τον έβαλε βασιλέα. Η βασιλεία ερχότανε εκ μεταθέσεως. Στα παιδιά του θα πήγαινε. Δεν μπορούσε να την πάρει κανένας. Αλλά έλα που ο εχθρός τον έχει πείσει αυτή τη στιγμή ότι ο Δαβίδ είναι αυτό που είναι, είναι καλύτερος από αυτόν. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Ωραία, και τι θα κάνει? Θέλει να βγάλει τώρα τον Δαβίδ από τη μέση. Γιατί θέλει να το βγάλει? Δεν μπορεί να το πιάσει να του πει: Δαβίδ, κάτσε σε απομόνωση, μη βγαίνεις έξω με τα στρατεύματα, κάτσε στο παλάτι να συγκροτείς το παλάτι. Δεν το κάνει αυτό. Σου λέει, όπου και να πάει αυτός, ο Θεός είναι μαζί του. Ωραία, εσύ δεν είσαι του Θεού? Δεν θες να είναι ο Θεός μαζί σου? Γιατί δεν κάνεις ό,τι κάνει ο Δαβίδ για να είναι ο Θεός μαζί σου? Είναι προσωπολήψης ο Θεός? Όχι. Να φέρεσαι με τα συνέσεως, να μην μπλέκεις με πράγματα που έχουν συμφέροντα στη μέση και να είσαι πάντα έτοιμος όπου σε καλέσουν να πας να βοηθήσεις, να κάνεις τα πάντα. Δεν το θέλει έτσι. Έκανε ακριβώς αυτό που έκανε και μετά τον Παράδεισο τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν τι έκανε? Σκότωσε τον Άβελ για να μην έχει ο Θεός κάποιον να τον ευαρεστεί, να δεχτεί αυτόν. Αυτή είναι η λογική του διαβόλου. Παροξύνθη δε σφόδρα ο Σαούλ, έγινε πύρκε μανία εκείνη τη στιγμή και εφάνει δυσάρεστος στους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτως και είπε: «Απέδωκαν στο Δαβίδ τα μυριάδας και σε με παρέδωκαν τα χιλιάδας». Ναι, δεν είσαι βασιλέας. Απαγόρευσε να λέγονται αυτά και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Όχι. Έχει εκνευριστεί, έχει φτιαχτεί και τι λείπεται, λέει, πλέον από αυτό, να λέει βασιλεία. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Δεν νιώθει ότι ευαρεστεί το Θεό και ξέρει ότι δεν θα μείνει βασιλέας. Αλλά δεν αλλάζει. Εδώ είναι το θέμα. Δεν μας κάλεσε για να του δείξουμε τον εγωισμό μας, αλλά μας κάλεσε για να πάρουμε από τον Χριστό το χαρακτήρα και την προσωπικότητα και να του δείξουμε την ταπείνωση που κρατάμε γιατί μας αρέσει ο Χριστός και ότι ακολουθούμε τον Χριστό και είναι ο αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας. Δεν θα κάνουμε κανένα άλλο αρχηγό, ποτέ. Και υπέβλεπε ο Σαούλ τον Δαβίδ από εκείνη τη μέρα και στο εξής. Είχε φύγει από εκεί που τον είχε στο επίπεδο και τον έβλεπε σε άλλη κατάσταση, ότι είναι εχθρός του. Ήταν εχθρός του? Όχι. Ο πιο πιστός από τους δούλους του. Ό,τι έλεγε το κάνε τέλεια ο βασιλέας. Αλλά αυτός τον έβλεπε εχθρό του. Και την επαύριο, αφού τον έβλεπε εχθρό του και έψαχνε τρόπο να τον βγάλει από τη μέση, ήρθε ο πάντα έτοιμος να βοηθήσει, ο εχθρός της ψυχής, και τι λέει? Την επαύριο επήλθε πνεύμα πονηρών παραθεού επί το Σαούλ. Γέμισε με το ακάθαρτο πνεύμα. Οπότε πλέον σταμάτησε να έχει την δαιμονία του εαυτού του. Ό,τι του λέει ο άλλος έκανε. Μπορεί ένας άνθρωπος να λάβει πνεύμα Άγιο επειδή το είπε ο Θεός και στη διαδρομή να μην ακούει το Θεό και να φτάσει στο σημείο να ακούει το λαό και τον εγωισμό του και να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση και να είναι παιδί πνευματικό, να είναι βασιλέας του λαού του Θεού? Αδέρφια μου, ναι, είναι άνθρωπος. Αν δεν προσέξει, έτσι θα γίνει. Και αν δεν προσέξει κι εγώ, το ίδιο θα γίνει. Υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ. Από μένα εξαρτάται. Και προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Επήλθε πνεύμα πονηρό παρά Θεού επί το Σαούλ και προφήτευε εν μέσω του οίκου ο Σαούλ. Προφήτευε. Γίνονται προφητείες από τον εχθρό, από τη σάρκα, ναι. Γίνεται από εγωισμό. Αναφέρει Δευτερονόμιο, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι ο άνθρωπος προφητεύει. Αν αυτό προφητεύει γίνεται, είναι από το Θεό. Άμα δεν γίνεται, είναι από τον εγωισμό του. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα τώρα? Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Για τον προφήτη το λέει αυτό. Βλέπεις ένα άνθρωπο υγιή, γλυκύτατο, καλοσυνάτο, βοηθάει, κάνει τα πάντα. Αυτός δεν μπορεί να προφητεύει αυτή τη στιγμή και να μην βγαίνει. Θα βγει οπωσδήποτε. Βλέπεις κάποιον άλλο που έχει παραξενιές ιστορίες, κάποτε πετάει κάτι, κάποτε κάνει κάτι άλλο, κάτι από εκεί, αλλά είναι όλο εγωισμό και όλη υπερηφάνεια. Δεν είναι προφήτης. Νομίζει ότι έχει προφητεία και να είχε προφητεία δεν θα άφηνε ποτέ το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει. Γιατί ο άνθρωπος που έρχεται στην παρουσία του Πνεύματος παραδίδεται. Και ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιο λέει. Όταν όμως έχει ισχυρό χαρακτήρα και είναι συναισθηματικός και έχει εγωισμό, δεν γίνεται έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι επήλθε πνεύμα μικρό, με το πι το μικρό. Το επέτρεψε ο Θεός, λέει παρά Θεού. Και προφήτευε εν μέσω του οίκου. Την ώρα που προφήτευε, ο Δαβίδ έπαιζε, λέει, δια της χειρός αυτού, όπως έπαιζε κάθε μέρα, αλλά το δόρυ ήταν δίπλα στο Σαούλ που προφήτευε. Και πιάνει ο Σαούλ το δόρυ, και όπως ήταν απέναντί του ο άλλος, το πετάει, ήταν σε τέτοια απόσταση που δεν μπορούσε να κινηθεί άνετα ο Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ κάνει, λέει, μια κίνηση έτσι, φεύγει και πάει δίπλα, πάει στον τοίχο. Παίρνει δεύτερο, το ξαναπετάει. Πάλι κάνει από την άλλη μεριά, φεύγει. Προσέξτε τώρα εδώ. Ήθελε, λέει, να χτυπήσει τον Δαβίδ έως τον τοίχο. Αλλά ο Δαβίδ εξέκλεινε απέμπροσταν αυτού δύο φορές. Ο Δαβίδ εκείνη τη στιγμή εφοβήθηκε. Εφοβήθηκε δε ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήταν μετ' αυτού και από δε του Σαούλ είχε απομακρυθεί. Τώρα βλέπουμε ένα άνθρωπο που βλέπει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του και είναι με το δούλο, το Δαβίδ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε μια κατάσταση δύσκολη τέτοια, εμείς τι θα κάναμε? Πέστε ότι είμαστε και βασιλείς. Θα πέφτει η υπόλοιψή μας. Την υπόλοιψή μας θα κοιτάζαμε? Ή τι θέλει ο Θεός? Είμαι βασιλιάς στο λαό του Θεού. Δεν πρέπει να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά θα κάνω αυτό που θέλω εγώ? Δεν πρέπει να εμπιστευτώ το Θεό? Από τη στιγμή λοιπόν που είδε ότι στο Δαβίδ είναι ο Θεός μαζί του, έπρεπε να πέσει φόβος στην καρδιά του μέσα, όχι τέτοιος φόβος συμφερόντων, αλλά ο φόβος ότι χάνει την ψυχή του. Και να γονατίσει και να μην σηκωθεί από εκεί πέρα, μέχρι να έρθει η παρουσία του Θεού να τον καθαρίσει, να τον αδειάσει. Δεν το κάνει. Γιατί είναι ο βασιλέας. Όθεν απεμάκρυνε, λέει, το Δαβίδ πλέον, είδε πως δεν το σκότωσε, οι άλλοι πήραν χαμπάρι τι γινότανε και δεν μπορούσε τώρα να βάλει να το σκοτώσουνε, γιατί είναι και ο Θεός στη μέση, ο οποίος προστατεύει το Δαβίδ. Και τι έκανε? Τον έδιωξε από το παλάτι. Αυτός που έπαιζε και έφευγε το πνεύμα, τώρα αυτή τη στιγμή ήταν τόσο έντονη μέσα του η κακία για τον Δαβίδ, που ο Δαβίδ έπαιζε και δεν έφευγε το πνεύμα. Και πιάνει λοιπόν και διώχνει. Απεμάκρυνε, λέει, αυτόν ο Σαούλ από πλησίον αυτού και κατέστησε αυτόν χιλίαρχον και εξήρχητο και εισήρχητο έμπροστα του λαού. Τώρα εδώ θα δοξαστεί περισσότερο ο Δαβίδ. Και έφερε το Δαβίδ με τα συνέσεως, προσέχετε τώρα. Πώς μπορώ να υπηρετώ ένα βασιλέα που έχει ακάθαρτο μέσα και το ξέρω, γιατί όπως ο Δαβίδ, όπως ο Σαούλ ήξερε πως ο Δαβίδ έχει το πνεύμα και το Θεό μαζί του, Έτσι και ο Δαβίδ έβλεπε πως έχει το Θεό μαζί του και ότι ο άλλος έχει το άλλο πνεύμα. Γιατί βλέπουμε θέλει να κάνει φόνο στα καλά καθούμενα. Και ξέρει ότι ο Δαβίδ δεν τον πείραξε. Αλλά αντιθέτως κάνει ό,τι θέλει. Δεν το βλέπει έτσι όμως ο Σαούλ. Γιατί έχει άλλο πνεύμα μέσα του. Και ο Δαβίδ συνέχισε πάλι να φέρεται με τα σύνεση, δεν έδινε δικαίωμα κανένα, εν πάσης λύσης στους δρόμους που πήγαινε. Όπου τον έβαζε, έκανε αυτό που του είπε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Γι' αυτό ό,τι έκανε, είχε αποτέλεσμα. Το βλέπανε όλοι, ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Δια τούτο ο Σαούλ βλέπων ότι εφέρεται με τα μεγάλη συνέσεως, εφοβείται το πρόσωπό του περισσότερο από ότι πρώτα. Φοβάται το Δαβίδ γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Ο ίδιος βλέπει πως δεν έχει το Θεό και δεν πάει στο Θεό να ταπεινωθεί, να επιστρέψει. Οπότε έχουμε τώρα ένα χάσμα εδώ, το σκοτάδι με το φως. Και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος να πάει έτσι. Γιατί αρχίζει μια βεντέτα. Αν ο Δαβίδ δεν φερθεί με τα συνέσεως, θα κάνει αυτό που θέλει ο εχθρός. Θα τον σκοτώσει ο Σαούλ γιατί είναι βασιλιάς. Τώρα δεν μπορεί να τον σκοτώσει γιατί δεν βρίσκει την αιτία και δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει γιατί ο Θεός είναι μαζί του, γιατί το φοβάται το Θεό. Πάσδε ο Ισραήλ και ο Ιούδας η γάπα το Δαβίδ επειδή εξήρχεται και εισήρχεται έμπροσθεν αυτόν. Ο ένας κάθισε στο παλάτι, ο άλλος διάγαινε έξω και κινδύνευε. Ο Θεός ήταν μαζί του, είχαν νύχιες, είχαν ευλογίες και όλοι βλέπανε στο πρόσωπο του Δαβίδ. Δεν μπορούσαν όμως να αντικαταστήσουν το βασιλέα τους. Δεν υπήρχε τέτοια διάταξη στον κανονισμό ή στα συντάγματά τους ή οτιδήποτε. Ο βασιλέας ήταν εσόβιος. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Ιδού, η μεγαλυτέρα θυγάτερ μου είμαι Ραβ». Τώρα σκέφτεται μηχανές τώρα εδώ. Πώς θα τον φέρω έτσι το πράγμα, να τον εκθέσω για να μπορέσει να εργαστεί ο εχθρός εναντίον του και να μην τον προστατέψει ο Θεός. Και σκέφτηκε λοιπόν να τον κάνει συγγενή του. Έχει δύο κόρες και λέει αυτή τη στιγμή, δεν πήγε να το πει στον ίδιο, αλλά το έλεγε στους φίλους του Δαβίδ, τους στρατιώτες και αξιωματικούς ας πούμε. Πέστε του ότι θέλω να τον κάνω γαμπρό μου. Και θέλει και μια τιμή, δηλαδή αυτή τη στιγμή 200 ακροβεστίες λέει Φιλιστέων, να σκοτώσει 200, να κόψει αυτά τις περιπτώσεις και να τα πάει στο... Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Τι γινόταν την εποχή εκείνη. Λέει τρομερά πράγματα. Και όμως, εδώ βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό γίνεται. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, είδω η μεγαλύτερα θυγάτρια μου η Μεράβ. Ταύτη θέλω συνδώσεις γυναίκα, μόνο έσω ανδρίωσε σε με και μάχου τα μάχα του Κυρίου. Διότι είπε ο Σαούλ, ας μην είναι το χέρι μου επ' αυτόν, ας μην το σκοτώσω εγώ, αλλά η χείρ του Φιλιστέου να είναι επ' αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ποιος είμαι εγώ και ποια η ζωή μου και η οικογένεια του πατρός μου μεταξύ του Ισραήλ, ώστε να γίνω γαμπρός του βασιλέως. Αλλά καθόν τρόπο η Μεράβη, θυγάτη του Σαούλ, έπρεπε να δοθεί στον Δαβίδ, αυτή εδόθη στον Αδριήλ, το μεολαθήτη της γυναίκα. Τώρα βλέπουμε κάτι που γίνεται, που είναι παράτυπο. Ο ίδιος ο βασιλέας υπόσχεται να του δώσει την κόρη του και αυτός τη δίνει σε κάποιον άλλο. Αν τώρα ο Δαβίδ, ο οποίος είναι τόσο πιστός στο Θεό και πράγματι ήθελε να γίνει γαμπρός του και του άρεσε αυτή η γυναίκα, δεν θα είχε προσβληθεί ο Δαβίδ. Φυσιολογικά ναι. Εάν προσβληνόταν, θα άλλαζε η διάθεσή του απέναντι στο βασιλέα. Οπότε θα του δινόταν η ευκαιρία να κάνει κάποιο λάθος και ο άλλος θα τον είχε βγάλει από τη μέση. Ο Δαβίδ όμως είναι ταπεινός. Δεν τον νοιάζει. Ήδη του λέει εγώ δεν κάνω για να γίνω γαμπρός. Από ταπείνωση το λέει. Γιατί ποιος θα γινόταν γαμπρός του κάποιος άλλος από τους στρατηγούς, ποιος ήταν αυτός που είχε την ικανότητα. Σχεδόν τα ίδια ήταν όλη την εποχή εκείνη. Αγράμματοι και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και μιλάμε τώρα γαμπρός του βασιλέως. Δεν ζατίζεται ο Δαβίδ. Το ξεπερνάει. Αυτό πρέπει να γίνεται στη ζωή μας όταν μας θίγουν, μας υποβαθμίζουν, μας δημιουργούν οτιδήποτε. Πρέπει να περάσει αυτό. Αν μείνει και θέλω αυτό, μην το κάνεις γιατί θα εκνευριστώ ή με εκνευρίζεις. Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, κρατάς ένα μέρος του εχθρού μέσα σου, το οποίο πάντα θα σε παιδεύει με αυτό. Μια ζωή έχουμε κάνει τόσα σφάλματα που δεν μπορεί να φανταστείτε. Όχι, να φύγει αυτό. Σε θίγει, μη μιλάς, πάψε, συνέχισε την πορεία σου, δόξαζε το Θεό και να αλλάξεις. Να φύγει αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος. Εάν το κρατήσουμε, είμαστε υποχείρια ταλουνού. Θα μας κουρδίζει πάντα σε αυτό το σημείο. Θα μας αδικούνε και θα τρέχουμε από πίσω. Να βρούμε το δίκιο μας. Ενώ αν τα αφήσουμε, θα τα αναλάβει ο Θεός αυτεπαγγέλτος. Μην οργίζεστε, σε μένα ανήκει η οργή. Η γάπα δε τον Δαβίδ, η Μιχάλη θυγάτηρη του Σαούλ. Και ανήγγειλαν τούτο προς τον Σαούλ. Ο Δαβίδ δεν παρεξηγείται, συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αυτοί που ήταν και το συμβουλεύανε ανάποδα, του λένε δεν πειράζει. Ακούσαμε την κόρη στη μικρή, τη Μιχάλη, η οποία λέει τον αγαπάει. Οπότε ο άλλος άναψε φως μέσα του. Άρα έχω μια ευκαιρία. Γιατί δεν του έδωσε την κόρη τη μεγάλη? Γιατί είχε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση με αυτόν που την πήρε. Δεν μπορούσε να την αρνηθεί. Με τον Δαβίδ ήξερε ότι είναι ένας δούλος, τον οποίο τον έβαλε ελεύθερο τώρα εδώ. Ό,τι και να του κάνω, αυτός θα υποχωρήσει. Και αν δεν υποχωρήσει, κακό του κεφαλίου του. Θα μου δώσει και την ευκαιρία να τον εφάω. Δεν πάει έτσι όμως όπως το θέλει. Αυτόν ο Θεός ήταν μαζί του, δηλαδή η ταπείνωση έμενε στον Δαβίδ, ο οποίος δεν τον ένοιαζε καθόλου, την έδωσε στον άλλο που είχε υποχρέωση, αυτός ξέμεινε, δεν τον ένοιαζε, δεν μίλησε, δεν ασχολήθηκε, ούτε ζήτησε δεύτερη. Ήρεσε λέει στο Σαούλ ότι η κόρη του αγαπάει τον Δαβίδ και είπε ο Σαούλ, θέλω σε δώσει αυτήν ή σε αυτόν. Τον φώναξε πάλι και το είπε, έχω τη δεύτερη, θα στη δώσω. Γιατί όμως, από πονηρία, για να γίνει παγίδα εις αυτόν και δια να είναι επ' αυτόν η χείρ των Φιλιστέων. Δηλαδή θα θέλει ανταλλάγματα για να την πάρει και πίστευε ότι ο Δαβίδ αν πήγαινε να πολεμήσει με τους Φιλιστέους, με όχι όλο το στρατό μαζί, κάπου θα τον σκοτώνανε. Έτσι πίστευε. Όταν είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, σήμερα θέλει είστε γαμπρός με τη δεύτερη. Και προσέταξε ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον, λαλήσατε προς τον Δαβίδ, κρυφίως, τώρα αρχίζουν οι μηχανογραφίες. Και είπατε, ιδού βασιλεύ σε ευαρεστείτε εσέ και πάντε σε δούλοι αυτού σε αγαπώσει, τώρα λοιπόν γεννού γαμπρός του βασιλέως. Και λάλησαν οι δούλοι του Σαούλ προς τους λόγους τούτους, εις τα ότα του Δαβίδ. Και είπε ο Δαβίδ, σας φαίνεται ποταπό να γίνει γαμπρός του βασιλέως κάποιος? Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος φτωχός και ποταπός. Αυτό είχε γνώμη για τον εαυτό του. Και απήγγειλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν λέγοντας, κατά τους λόγους του ελάλησε ο Δαβίδ. Και ερχόμαστε, γιατί νιώθει ο Δαβίδ ότι είναι ποταπός? Γιατί ό,τι νίκες και μάχες κάνει, τις χρεώνει στο Θεό. Ο Θεός του δίνει τις νίκες και τις μάχες. Δεν είναι κανένας στρατηγός αυτός, τσομπάνης είναι. Αλλά τον οργανώνει τόσο καλά το πνεύμα το Άγιο ότι έχει επιτυχίες. Άρα σου λέει, αυτά που έχω, τα προσόντα δεν είναι δικά μου. Είναι επειδή ο Θεός είναι μαζί μου. Επομένως, γιατί να αφήσω τον εγωισμό να μπει μέσα να πω κάποιος είμαι? Καταλάβατε πώς δουλεύει τώρα ο εχθρός με τους πιστούς σήμερα? Εάν δεν έχουμε το πνεύμα του Δαβίδ να χαμηλώνουμε και να βλέπουμε τις ενέργειες να τις χρεώνουμε στο Θεό για να δοξάζεται και να συνεχίζει, τότε υπάρχει περίπτωση να υπερηφανευτώ και να χαθώ εγώ. Πόσες φορές δεν έχουμε υπερηφανευτεί? Ο Θεός να κάνει έλεος. Και είπε ο Σαούλ, ούτε θέλετε επίσης τον Δαβίδ. Ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νηφικά, αλλά 100 ακροβεστίας Φιλιστέων. Πάλι τον στέλνει απ' έξω. Ο Σαούλ όμως στοχάζει το να κάνει τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων. Και ότι ανήγγειλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσε στον Δαβίδ να γίνει γαμπρός του βασιλέως. Όθεν και πριν η μέρα πληρωθώσει, του βάλε κάποιο περιθώριο, εσηκώθη ο Δαβίδ και πήγε αυτός και οι άντρες αυτού και θανάτωσε εν των Φιλιστέων 200 άντρας, πρόσθεσε άλλους 100 εκ των Φιλιστέων και έφερε στον Δαβίδ τα ακροβεστία αυτών και παρέδω και αυτάς πλήρης στο βασιλεία, δεν να γίνει γαμπρός αυτού. Τώρα τι βλέπουμε. Για το Σαούλ ο αριθμός που ήθελε για να σκοτωθεί ο Δαβίδ, γιατί δεν ήταν τόσο πολύ ο στρατός που ήταν μαζί του για να τα βάλει με τους 100. Ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ κοντά του, τους οποίους σε πήρε και πήγε. Δεν πήρε όλο το στρατό για να πάει. Και σου λέει 100, αυτοί είναι κάπου 40 ή 50, θα τους σκοτώσουν. Τι κάνει ο Δαβίδ, πάει και σκοτώνει 200. Δείχνει ότι δεν φοβάται. Δεν κοιτάζει σε αριθμούς. Αλλά έχει πίστη και αγάπη τόσο πολύ για το Θεό που ό,τι κάνει ευωδούται. Άλλος φόβος τώρα στο Σαούλ. Και εδώ και σε αυτόν Σαούλ Μιχάλ τη θυγατέρα, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ως γυναίκα. Και είδε ο Σαούλ και εγνώρισε ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Εγνώρισε ότι ο Σαούλ κρατάει το Θεό, ο Δαβίδ κρατάει τον Θεό μαζί του. Δεν λυπεί το Θεό ποτέ. Αυτόν λέει είναι που λέει ο Θεός όταν θα πάμε κοντά του, δεν θα περάσει μόνο στη βασιλεία. Ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης δεν δίνει λαβή για κάτι κακό να τον κατηγορήσουν ενώπιον του βασιλέως για να τον βγάλει από τη μέση. Έτσι και εμείς δεν πρέπει να ζούμε ασεβώς ενώπιον του Θεού. Ό,τι λέμε, ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεπτόμαστε πρέπει να είναι αρεστό εις αυτόν. Τότε ο Θεός θα απαντήσει σε οτιδήποτε του ζητάμε. Και γνώρισε ότι ο Κύριος ήταν μετά του Δαβίδ και η Μιχάλη η θυγάτηρα αυτού η γάπα τον Δαβίδ. Και έτσι μάλλον εφοβήτο ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ και έγινε ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εμπήκε τώρα σε μια αδιέξοδη πορεία. Είπε αυτός πρέπει να φύγει από τη μέση, πάση θυσία και όσο είμαι βασιλέας θα του προσπαθώ αυτό να τον βγάλω από τη μέση. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό. Ο Θεός πού είναι για τον Σαούλ? Δεν υπάρχει. Ξέρει το Θεό ο Σαούλ? Όχι. Τι είναι ο Σαούλ? Ο Θεός πανταχού παρόν. Ποιος μπορεί να αλλάξει κάτι που ο Θεός θέλει? Κανένας. Μπορείς να κάνεις το ύψος σου μια πύχη παραπάνω από τι είναι? Μπορεί να προσθέσεις μια τρίχα στο κεφάλι σου? Οπότε αυτός είναι ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ο άλλος πώς το πήρε στο μυαλό του ότι θα τον κυνηγάω μέχρι να τον σκοτώσω? Δεν ξέρει το Θεό. Το γνώριζε ένα διάστημα μικρό, μπήκε ο εγωισμός μέσα του, έχασε και αυτό το λίγο που είχε. Λέει πάρτε λέει το τάλαντο από αυτόν που το έδωσα και δώστε σε αυτό με τα 10 τάλαντα και αυτό που έχει ακόμα πέρα από το τάλαντο θα το χάσει και αυτό. Αυτό έγινε με τον Σαούλ. Έχασε ό,τι είχε σαν προσόν από το Θεό. Τελείως. Δεν έμεινε τίποτα. Με αποτέλεσμα να κυνηγάει τώρα το Δαβίδ. Και τι κυνηγάει? Το Δαβίδ κυνηγάει, το Θεό κυνηγάει. Προσπαθεί να χαλάσει το σχέδιο του Θεού. Πώς θα το χαλάσει? Ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας, ο κυρίαρχος του σύμπαντος, θα τον νικήσεις? Είναι σε ανοησία. Αυτό κάνει ο εχθρός. Παθιάζει τον άνθρωπο, πηγαίνει ανάποδα μέχρι να τον καταστρέψει. Όντι να θέλεις, λέει, να καταστρέψεις, τι κάνει ο Θεός? Του δίνει εγωισμό. Εξήλθαν οι άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμο και καθήν ημέρα εξήλθαν, ο Δαβίδ εφέρετο με τα μεγάλης συνέσεως, παραπάντα στους δούλους Σαούλ, ώθε το όνομα αυτού ετοιμήθη σφόδρα. Όσο περισσότερο τον κυνηγούσε, τόσο περισσότερο ο Θεός τον ύψωνε ενώπιον του λαού. Και μιλάει τώρα ο Σαούλ με το γιο του. Και λέει στο κεφάλι του γιο Ταθήτα. Και είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθα τον Ιών αυτού και προς πάντα στους δούλους αυτού να θανατώσωσε το Δαβίδ. Απροκάλυπτα τώρα. Σε πρώτη ευκαιρία που θα βγείτε πάλι σε πόλεμο, σκοτώστε τον. Και πάει μπροστά σας, ρίχνετε του μία και τελείωσε. Απρόκαλυπτα, καθόλου. Εγώ το λέω, ο βασιλιάς. Και ερχόμαστε τώρα εδώ ότι ο Ιωνάθαν δεν έχει το πνεύμα του πατέρα του. Ούτε τον ενδιαφέρουν οι θέσεις ή οι βασιλείες. Εν τω μεταξύ, αγαπάει τον το Δαβίδ τόσο πολύ σαν τον εαυτό του. Είναι ο σύμμαχος που του έδωσε ο Θεός, που δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να τον πουλήσει, όπως λέμε. Αλλά θα τον προετοιμάσει, θα του πει τα πάντα τα οποία σκέπτεται ο πατέρας του για να προστατευτεί ο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν όμως, ο υιός του Σαούλ, ηγάπα καθ' υπερβολήν τον Δαβίδ και απήγγειλε ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ λέγον: «Σαούλ, ο πατήρ μου ζητεί να σε θανατώσει». «Πρόσεξε», του λέει. «Θέλει να σε σκοτώσει. Τώρα λοιπόν φυλάχτη τι παρακαλώ έως το πρωί, κρύψου». Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είχε βγει και πήγαινε μαζί με το στρατό, θα τον είχαν σκοτώσει οι υπόλοιποι. Γιατί πήραν εντολή να τον βγάλουν από τη μέση. Τρέχει λοιπόν η Ιωνάθαν και του λέει: «Κρύψου, γιατί σε κυνηγάει το στράτευμα». Και μείνε, λέει, ένα αποκρύφο τόπο και κρύπτου. «Εγώ δεν θέλω εξέλθει και σταθεί πλησίον του πατρός μου εν το αγρό, όπου θέλει είστε, και θέλω ομιλήσει περί σου προς τον πατέρα μου. Και θέλω ειδή τι είναι, τι θέλω σε απαγγείλει. Ό,τι λέει μου πει θα σε απαγγείλω, θα τον εψαρέψω με λίγα λόγια. Αν πράγματι επιμένει θα του εξηγήσω γιατί να το κάνει αυτό και που είσαι τον αγαπάς και που ήταν αυτό σε φύλαξε με το Φιλιστέο και με όλα αυτά που γίνεται μέχρι σήμερα. Δεν είναι μαζί σου, γιατί τον κυνηγάς». Και ελάλησε ο Ιωνάθαν καλά περί του Δαβίδ προς τον Σαούλ, τον πατέραν αυτού, και είπε προς αυτόν: «Ας μην αμαρτήσει ο βασιλεύς εναντίον του δούλου αυτού, εναντίον του Δαβίδ, επειδή δεν ημάρτησε εναντίον σου και επειδή τα έργα αυτού εστάθησαν εισέ πολύ καλά. Διότι ερυψοκινδύνευσε τη ζωή αυτού και θανάτωσε τον Φιλιστέον. Και ο Κύριος έκαμε σωτηρία μεγάλη εις πάντα τον Ισραήλ. Είδες και εχάρις. Γιατί λοιπόν θέλεις να αμαρτήσεις εναντίον αθώου αίματος, θανατώνουν τον Δαβίδ χωρίς αιτία?» Αυτό που είναι η αλήθεια. Αυτό του λέει. Και βλέπουμε για πρώτη φορά υπακούει. Τη δεύτερη φορά όμως πέταξε ακόντιο και εναντίον του Ιωνάθαν. Δεν θα σκοτώσει και τον Ιωνάθαν. Τέτοιο μίσος είχε μπει στην καρδιά του. Και υπήκουσε ο Σαούλ εις τη φωνή του Ιωνάθαν και όμως ο Σαούλ και είπαν: «Ζει Κύριος, δεν θέλει θανατωθεί». Και έκραξε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ και απήγγειλε προς αυτόν. Ιωνάθαν πάντα τους λόγους τούτους και έφερε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ προς τον Σαούλ και ήτο ενώπιον αυτού ως πρώτερον. Για πόσο? Μέχρι το πνεύμα το Άγιο να κουρδίσει τον άλλο περισσότερο. Το πνεύμα το ακάθαρτο. Συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχουμε σχέση, και όταν ακόμα μετανοούμε για ένα λάθος μας, δεν πρέπει να έχουμε επαφές με τον εχθρό για θα το επαναφέρει. Αν έχω πάθος σε κάτι, πρέπει να το καταδικάσω να φύγει. Με νηστεία και προσευχή. Αν κάτι δεν μπορώ να το διορθώσω εγώ, θα πάω στο Θεό να το διορθώσει, αλλά θα του δώσω το δικαίωμα. Θα ακολουθήσω αυτό που θέλει ο Θεός. Ξέρει ότι δεν θέλει να κουτσομπολεύω, δεν θέλει να έχω πονηρό μάτι, δεν θέλω να ακούω περίεργα. Ξέρω ότι του αρέσει να διαβάζω το λόγο, γιατί μέσα εκεί είναι η διαθήκη μας που βλέπουμε το θησαυρό που μας έχει αφήσει. Αν δεν διαβάζω, πώς θα ξέρω τι μου έχει αφήσει? Πώς θα ξέρω πώς να αντιμετωπίσω μια κατάσταση? Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσεύχομαι και λέω: «Θεός, δεν με ακούει». Ποια προσευχή κάνω? Κάνω την προσευχή του Φαρισαίου ή του Τελώνου? Αν κάνω του Τελώνου την προσευχή, θα ακουστώ αμέσως. Αν κάνω την προσευχή του Φαρισαίου, ποτέ. Αν αυτή τη στιγμή δεν κάνω αυτό που κάνει ο Δαβίδ, αυτό το έχει ήδη, το έχουμε δει να το κάνει και ο Δανίλ. Ο Δανίλ, θυμάστε τι έλεγε όταν προσευχόταν για την πατρίδα του? «Ημαρτήσαμε, ενομίσαμε, το κακό έκαναμε». Έφταιξε ο Δανίλ ενώπιον του Θεού? Όχι. Ήταν σφόδρα αγαπητός. Με το που γονάτισε και άρχισε να κάνει την νηστεία του 21 μέρες τόσο, την πρώτη μέρα ακούστηκε. Αλλά δοκιμάστηκε. Όταν πάμε λοιπόν στην προσευχή, έχουμε το πνεύμα της ταπείνωσης. Αλλιώς δεν θα ακουστεί η προσευχή μας. Ούτε του Φαρισαίου λοιπόν, ούτε αυτό που αν είμαστε εμείς και είχαμε λίγο εγωισμό, στη θέση του Δανίλ δεν θα λέγαμε «ημαρτήσαμε, νομίσαμε, το κακό πράξαμε». Εγώ αμάρτησα. Οι πατριώτες μου, οι γονείς μου, εγώ ήμουν μικρός. Ύστερα, είμαι στο παλάτι εδώ, δεν πειράζω κανένα, δεν εκμεταλλεύονται τίποτα, είμαι μια χαρά. Αυτό δεν λέμε συνέχεια. Εγώ τι φταίω? Όλοι είμαστε αμαρτωλοί στα μάτια του Θεού. Ένας δεν είναι μόνο, ο Χριστός. Κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αναπαυθούμε σε αυτό, αλλά να αναπαυθούμε στην ταπείνωσή μας. Είμαι το τίποτα, ξέρω ποιος είμαι, ελέησέ με, γιατί κατά χάρη σε ακολουθώ. Και έγινε πάλι πόλεμος, εξέλθε ο Δαβίδ, πολέμησε κατά των Φιλιστέων και πάταξε αυτούς, σφαγή μεγάλη και έφυγαν απροσώπου αυτού. Ο Σαούλ δεν έχει καταδικάσει το πνεύμα που έχει. Και το πονηρό πνεύμα, περίμενε την ευκαιρία, εστάθη επί το Σαούλ, ενώ εκάθητο εν το οίκο αυτού μετά του δωρατίου εν τη χειρία αυτού, ο δε Δαβίδ έπαιζε το όργανο δια της χειρός αυτού και ζήτησε ο Σαούλ να χτυπήσει με το δωράτιο το Δαβίδ, έως στον τοίχον. Εξέκλεινε όμως πάλι από προσώπου του Σαούλ και χτύπησε τον τοίχο με το δωράτιον, και ο δε Δαβίδ έφυγε και διασώθηκε εκείνη την ημέρα. Το ίδιο έργο. Γιατί δεν άλλαξε ο Σαούλ, ούτε καταδίκασε τίποτα ο Σαούλ. Απλώς τον δέχτηκε, μόλις έγινε πόλεμος και άρχισαν να φωνάζουν και να υπεφημούν πάλι υπέρ του Δαβίδ, ξαναήρθε πάλι το πνεύμα αυτό και του λέει: Φίλε, για τον άφησε και ζει. Και εκδηλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Βλέπουμε ότι ό,τι γίνεται στραβό, εκδηλωνόμαστε αμέσως. Όταν όμως βλέπω το λάθος μου, το μεταθέτω. Όχι σήμερα, ξέρω ότι έχω αυτό, θα το στριμώξω κάποια στιγμή, θα φύγει από μένα. Όχι έτσι. Κινδυνεύω. Κινδυνεύω να κρατηθεί μέσα μου, να μείνει αυτό εφόρου ζωής. Γι' αυτό με το που βλέπω το λάθος, μου το δείχνει ο Θεός, δεν παίζω μαζί του. Του λέω, μου το έδειξε τώρα και τη δύναμη να το πετάξω. Αν αλλάζουμε κάθε μέρα με αυτά, δεν έχει δυνατότητα ο άλλος να βρει δουλειά μαζί μας. Ούτε να μας ρίξει κάποια παγίδα. Αν όμως μεταθέτω τις αλλαγές του εαυτού μου για να μοιάζω με τον Χριστό και τις φέρνω σε θέση τέτοια ώστε να εδραιώνονται μέσα μου, κάποια στιγμή αυτό το δεντράκι που ήταν τόσο θα γίνει 5 μέτρα, 7, 9 και δεν βγαίνει με τίποτα. Όπως έγινε με τον Σαούλ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή του Θεού. Διαβάζουμε κάτι, βλέπουμε κάτι, πως δεν είναι από αυτόν, εκείνη τη στιγμή να φύγει. Και απέστειλε ο Σαούλ μήνυμα προς τον οίκο Δαβίδ, δια να παραφυλάξω σε αυτόν και να θανατώσω σε αυτόν το πρωί, ανηγγέλθη δε προς τον Δαβίδ, η Μιχάλ, η γενή αυτού λέγουσα, εάν δεν σώσεις τη ζωή σου τη νύχτα ταύτη, αύριο θέλεις να θανατωθεί. Τα παιδιά του Σαούλ είναι εναντίον του πατέρα τους. Η γυναίκα του Δαβίδ που τον αγαπάει, του λέει: Ο πατέρας μου έχει αποφασίσει σήμερα να σε βγάλει από τη μέση, εξαφανίσου. Και τι κάνει? Γιατί φάγαμε την ώρα. Έπιασε και έβαλε κουβέρτα στο κρεβάτι του, το έστρωσε όμορφα, σήκωσε το σεντόνι και κάλυψε από πάνω βάζοντας μαξιλάρι, ότι είναι το σώμα του Δαβίδ. Γιατί έδωσε εντολή να το σκοτώσουν και αυτό ήταν στο παλάτι. Έπρεπε να βρει χρόνο να απομακρυνθεί και να πάει στην εξοχή. Η άλλη γυναίκα ήταν, έφτιαξε λοιπόν ένα τέλειο ομοίωμα, πάνε η δούλη του Δαβίδ, μην ξεχνάτε είναι κόρη του, η δούλη του Σαούλ, και της λένε πού είναι ο Δαβίδ, λέει είναι άρρωστος και κοιμάται και τους δείχνει το κρεβάτι. Φεύγουν αυτοί τώρα και πάνε πάλι πίσω να πάρουν άλλη εντολή. Τώρα είναι άρρωστος, πώς θα τον πάμε? Πήγανε λοιπόν πίσω μέχρι να πάνε να γυρίσουν και πάλι να τους σταματήσει πάλι η Μιχάλη και να τους πει ότι μην τον ενοχλείτε και αφήστε τον και το λέω εγώ είμαι κόρη του βασιλέως και ιστορίες και τέτοια, τους εμπόδισε, έφαγε κάποιες ώρες και απομακρύθηκε. Αυτό πώς έγινε? Από την εξυπνάδα της γυναίκας του? Όχι. Ο Θεός έδινε την ευφυΐα στην κόρη του για να μπορέσει να τον καλύψει και να γίνει αυτό που πρέπει. Αν ο Θεός είναι με θυμόν, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ζει Κύριος. Είμαστε βασιλέως παιδιά. Βασιλής και ιερής του υψίστου. Γυναίκα εσύ. Ναι, εσύ. Αν θες να κρατήσεις το αξίωμα του βασιλέως και του ιερέως, προσεύχου για τα αδέρφια σου. Βοήθησε τα αδέρφια σου με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς. Η ηλικία μας είναι μεγάλη, είναι. Ας είναι μεγάλη, ας είναι οτιδήποτε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να δώσουμε ένα ποτήρι νερό, θα το δώσουμε. Αυτό μας συστήνει στο Θεό. Μέχρι να βγει η ψυχή μας, θα είμαστε να υπηρετούμε όπως θέλει ο Θεός και όσο θέλει ο Θεός. Ο Θεός να μας ευλογήσει.